Právě vyšlé knize, na které se spolu podílel, slibuje nahlédnout pod prsty českých médií. Knížka se jmenuje Čeští novináři po roce 89 od svobody k oligarchům. Na obálce pak jsou obří hesla šok, hrůza, média a za každým z nich je vykřičník. Autorem je celá redakce platformy Hlídací pes. On sám začínal jako redaktor ČTK, prošel řadou šéfovských míst v nejrůznějších médiích a vlastně nikdy nepřestal být především novinářem. Ředitel Ústavu nezávislé žurnalistiky Ondřej Neumann, mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Tak hned v úvodu říkám, že se nemůžeme bavit o Českém rozhlase, byť vás eminentně zajímá. Nemůžeme se bavit o některých externích moderátorech zábavných pořadů, o kterých si dopisujete s Radou, takže se musíme bavit o všem jiném než o tomhle, a tak je to košer, že?
Já to respektuju.
Ta vaše nová knížka, která je od neděle pokřtěna, mimochodem křtili ji Nora Friedrichová, jak jsem se dočetla, Marek Wollner. Proč právě oni?
A já ještě doplním Jan Urban, jakožto spoluzakladatel Občanského fóra a první mluvčí Občanského fóra, později publicista. Křtili to jednoduše. Nora je vlastně naší, dejme tomu, jak bych to nazval, domácí kmotrou. Všechny naše dosavadní publikace křtila nebo pomáhala moderovat křty právě Nora Friedrichová. A Marek Wollner je pro mě jeden z lidí, který držej českou žurnalistiku nebo prapor české žurnalistiky stále velmi vysoko, takže pro nás bylo ctí, že když jsme oslovili tuto trojici, tak všichni souhlasili, takže já jsem byl moc rád, že to vzali na sebe a přišli.
Takhle, já tomu rozumím, to, co jste řekl, ostatně oba dva byli našimi hosty tady v Osobnosti Plus, ale necítíte to jako trochu nutnost nad právě těmito novináři otvírat jakýsi ochranný deštník, vzhledem k tomu, co se kolem nich dělo?
Tak já si myslím, že oba dva jsou velmi razantní, odvážní lidé, kteří ten deštník ne tak úplně potřebujou, takže v tomhle smyslu myslím, že se dokážou ochránit nebo ubránit sami nejrůznějším tlakům, kterým novináři čelí. Na druhou stranu, my jako Hlídací pes se snažíme popisovat to, co se začíná postupně dít v mediálních radách. Teď mám na mysli Radu České televize, Radu ČTK a Radu Českého rozhlasu, o které se tedy nebudeme bavit. A o tom, že jsou v poslední době obsazováni lidmi, kteří až nadstandardně oproti předchozím zvyklostem a časům, i když taky to vždycky nebylo procházka zeleným údolím, tak jdou na ruku současné politické moci a snaží se těmto lidem, jako je Nora nebo Marek, znepříjemňovat život.
Tak oni jsou politickou mocí sami voleni, je to tak? Takže ano. Tam to není takovým překvapením možná.
A jsou i vybíráni vzhledem ke svým povahovým vlastnostem a rysům, tak aby nakonec tu černou práci vykonali oni. Že? Tam je podstatné, asi diváci to předpokládám, mnozí diváci to vědí, ale je podstatné říct, kromě toho, že rady dohlíží na hospodaření, tak také především volí a odvolávají generální ředitele veřejnoprávních médií.
Teď to vědí posluchači tedy.
Posluchač, pardon.
Ondřej Neumann, mým dnešním hostem. Jak je to dávno, co, abych se ještě vrátila k té Noře Friedrichové, Marku Wollnerovi. Tuším, že reportéři byli premiérem Babišem nazváni skorumpovanou pakáží. Myslím, že to říkám dobře, tak to bylo. Tím to skončilo, on to řekl, a tím to skončilo, nebo se to nějak řešilo ještě na úrovni České televize?
Minimálně to řešili lidé ve zpravodajství a publicistice, co vím, ale vím, že byli hodně frustrovaní z toho, že se za ně vedení České televize nepostavilo a nepodalo žalobu tady za ty výroky, protože ku příkladu my jsme po jednom z výroků Tomia Okamury, lživém výroku na nás, tu žalobu podali a v první instanci tedy nepravomocně soud nám navzatil za pravdu a nařídil panu Okamurovi, aby se nám omluvil. A já si myslím, že tohle by byla i cesta pro veřejnoprávní média, protože ten tlak na ně, tlak na to zpochybňovat to, co novináři dělají, říkat, to je stejně, to je nějaká kampaň, to je zaplacené, skoro kupovaná pakáž, tohle je dělané na zakázku, to se stále množí a politici čím dál tím víc tím odpinkávají nepříjemná zjištění a tvrdí, podívejte, to je celý zaplacený, jak jsem říkal, to je kampaň. Takže já si myslím, že je jedna z cest, který, kdyby to bylo na mě, tak já bych ji zvolil a chce to jenom trochu odvahy ve vedení veřejnoprávních médií a postavit se tomu i soudně.
Máte pocit, že ředitelé těch tří veřejnoprávních médií se nedostatečně berou za své lidi?
Každé z těch médií má jiného ředitele, každý se chová trošku jinak. Určitě bych toto nebyl schopen říct o panu majstrovi. Hodně bych si to rozmýšlel u ředitele České televize pana Dvořáka, protože ten zatím, tak aspoň z toho, co víme, za svými lidmi stojí a odkud mluvím vám to u ředitele Českého rozhlasu.
Šéf Ústavu nezávislé žurnalistiky Ondřej Neumann je mým dnešním hostem. K té vaší knížce docela mě zajímá, proč jste to nakonec nazvali Šok, hrůza, média, protože to už předem má takový pejorativní nádech.
Tak to zadání od vydavatelství bylo, zkuste sepsat knížku, čtivou knížku pro co nejširší veřejnost o tom, jak fungují média, tak aby lidi byli schopné v současné době plné fake news, zpochybňovacích kampaní, hybridní války, aby byli schopni pochopit vlastně principy fungování médií. My jsme ten název dlouho vymýšleli a to, půjčili jsme si ho nakonec z jednoho titulku, který jsme měli, byl to titulek ironický, který pracuje s tím, jak vlastně nejrůznější weby a nejen bulvární weby, ale i média pracují s tím, že dávají úmyslně emoce, takže my jsme si s tím vlastně trošičku pohráli, ono to souvisí s grafikou, která je taky velmi svérázná, kde se snažíme vlastně, posluchači nemají šanci to vidět, ale snažíme se tam pracovat, ten ústřední motiv je mikrofon jako granát, dále jsou tam další prostředky, se kterými pracují novináři vlastně jako zbraň.
Vy sám jste při psaní té knížky, spolupsaní je správný výraz, jste zažil nějaký šok nebo zjistil jste, protože k tomu jste museli dát dohromady spousty podkladů, takže odhalil jste, zažil jste, četl jste něco, co ve vás nechává ten pocit šoku?
Tak já jsem v médiích někdy od roku 92-93, jak jste říkala, začínal jsem České tiskové kanceláři, takže jsem v nich relativně dlouho. Prošel jsem i Českou televizí a spolu zakládal jsem ČT24 jako kanál. Že by mě něco vyloženě šokovalo, že bych o něčem nevěděl nebo něco se dostalo na povrch, o čem bychom nevěděli, takhle úplně ne. Spíš ten celek, to, kam to jde, jak ta logika toho vývoje je neúprosná a bohužel ten vývoj teď aspoň z našeho pohledu nejde dobrým směrem, takže z toho já jsem cítil jako takový jistý smutek a vlastně včera jsme měli debatu se studenty, oni se nás ptali mimo jiné i na to, má cenu dělat investigativní analytickou žurnalistiku, necítíte frustraci z toho, že vlastně vy něco napíšete, nic se neděje. Já jsem jim odpovídal svým oblíbeným citátem, když si to přirovnám ke druhé světové válce, ano, nejsme v Berlíně, ale oni ještě nejsou v Moskvě, jo? Vedou se nějaké zákopové války a jde o to, to o politikům, biznismenům, všem, kteří to nemyslejí s touhle republikou, s touhle zemí a s lidem dobře, tak jim nějakým způsobem čelit, lidově řečeno, nedat jim to úplně zadarmo.
No a teď mi řekněte, ono to zní jako otázka úplně primitivní nebo útočná, jak se to veme, ale jak vy rozeznáte hodné a dobré lidi pro tu republiku?
Tak my to, možná jsem se nepřesně vyjádřil, tam to není o tom, že se na někoho koukneme a řekneme, to je dobrý člověk a tohle je špatný člověk. Snažíme se posuzovat jejich činy a dávat je do nějakých souvislostí a ukazovat na to, jestli dělají něco, co hraničí buď s etickými normami, nebo někdy i s právními normami. Takže to není o tom, z čeho jsme občas obviňováni, že dáváme nálepky. My prostě se snažíme posuzovat, co ty lidi a případně korporace dělají fakticky a to ukazovat a dávat to do nějakých souvislostí.
Jasně, ale jak mi vysvětlíte, že všichni, nebo téměř všichni, třeba tady mlčeli, když před několika lety se stalo to, že celý ten systém deníků Bohemia Labe Press se to jmenuje, nebo tak nějak, Vltava Labe Press, tak je to přesný, tak to koupil Marek Dospiva, že? A v podstatě nikomu to tady nevadilo, nebo nijak jsem nečetla, že by se toho někdo děsil, přestože potom dopady toho jeho vstupu jsou prostě pro čtenáře markantní, zatímco pak přijde Babiš, třeba tomu já rozumím, protože ten navíc od všech ostatních oligarchů je zároveň premiér, ale způsobí se kolem toho povyku prostě nesrovnatelně víc. Čím to je?
Já si vás dovolím poopravit, ona ta časová souslednost byla obrácená. Nejdřív Babiš, pak Křetinský a až teprv i dokonce s nějakým odstupem Marek Dospiva nebo skupina Penta stoupili do médií. Takže pardon. Minimálně hlídací pes nemlčel, upozorňovali jsme na to, konec konců Marek Dospiva i prosnul svým výrokem, že si kupuje média jako atomový kufřík. Takže my jsme se tomu věnovali, to, že se tomu nevěnovali ostatní oligarchizovaná média, je asi celkem logické, protože by ukazovali na své majitele a ukazovali by na to, že to není asi úplně v pořádku.
Takže je nebo není Marek Dospiva srovnatelně rizikový jako třeba Andrej Babiš v médiích?
Andrej Babiš je specifický v tom, že on kromě toho, že je významným biznismenem, tak on je hlavně politikem. A tam to je to, co už je přes čáru, to je to, co už ve slušné společnosti v západní Evropě je vlastně téměř nepřípustné, protože to se nedělá.
Jasně.
Bohužel něco, co u nás úplně nefunguje, ale to se nedělá. Takže Andrej Babiš je v tomhle specifický tím, že je i politikem. Marek Dospiva nebo skupina Penta mají peníze, koupili si média, teď jde o to, za jakým účelem, my víme, a oni se tím ani úplně v kuloárech netají, že si to vlastně koupili právě proto, že už Andrej Babiš měl nějaké média, že už je měl Daniel Křetinský a že potřebují ten atomový kufřík v tom smyslu. Všichni vědí, že ho máme, nejde o to, jestli ho použijeme, ale to, že ho máme.
Mm-hmm.
Dneska třeba strašně zajímavý rozhovor, doporučím, omlouvám se, jestli vám teď skočil do řeči, s Michelem Fleischmanem, který dlouholetý vlastně doajen, zakladatel soukromého rozhlasové vysílání u nás. Tak, který říkal, teď je takový zvláštní čas v českých médiích, vůbec nejde o to, aby média vydělávaly. Ty majitelé je mají kvůli něčemu jinému, což na mě bylo docela otevřené.
No ale vždyť to ostatně říkal pan Babiš už v momentě, kdy kupoval Mafru, tak říkal, teď o mě budou psát pravdu, nebo chci, aby o mě psali pravdu. A to vlastně byl ten hlavní motiv, alespoň tak to vyznělo. Takže bylo jasné, že to bude používat ke svým politickým účelům.
Tak bez pochyby, on si to koupil jako součást svého plánu na to, jak ovládnout tuzemskou politiku. Proto my v té knížce říkáme, nebo kapitolu věnované této události, tedy vstupu do Mafry a to, co se pak s médiama Mafry stalo, tak to nazýváme Babišův podraz, protože jak jsem říkal, to je něco, co se nedělá a on to udělal ještě navíc takovou brutalitou, vehemencí a byl to čistý kalkul na to, jak si pomoci k co nejvíce hlasů v politických volbách.
Když říkáte, to se nedělá, tak dnes čím dál více lidí říká, že přece všude na světě jsou média vlastně na oligarchy, nebo většinou vlastně na oligarchy. I tady většinou vlastně na oligarchy. A jakoby zapomínají na to, že jeden z těch oligarchů je tady v té vlastně nejmocnější politické funkci. Myslíte si, že to nevidí ti lidé, že je zároveň politik a to, že vadí, anebo že mu chtějí nějakým způsobem vlastně, nechci říct pomáhat, to je možná docela silné slovo, ale jenom vyjádřit svoji podporu k němu.
Myslíte voliči? Nebo jaký?
Ne, ti lidé, kteří říkají, že oligarcha jako oligarcha jsou všude na světě.
Tam je podstatné, ono to tak úplně není, že všude na světě vlastní jenom oligarchové. Například předtím, když se vrátíme do doby, než nakoupili čeští oligarchové tuzemská média, tak to vlastnili vlastně zahraniční vydavatelské domy. Jejich hlavním biznisem bylo vydavatelská činnost, neměli jakýkoliv jiný biznis. Problém oligarchů je v tom, že oni, a nejde jenom o české oligarchy zdaleka ne, ale oni mají biznis i někde v něčem jiném. My v té knížce dáváme dohromady na jednu stranu, ukazujeme, toto jsou jejich média. A v tomto biznise oni podnikají. Vy jste zmiňovala skupinu Penta. Skupina Penta má regionální deníky, mimo jiné, mimo další média, ale zároveň ona podniká v regionech ve zdravotnictví, podniká v lékárnictví, má rozsáhlé aktivity. A jak...
No ale to, jaký to má vliv?
Má to vliv ten, že ne vždy, a když se budete bavit s jejich redaktory, tak vám řeknou, okolo toho se musí našlapovat velmi opatrně. A já jsem to ale říkal z trošičku jiného důvodu. Je pro mě podstatné, aby toto lidé věděli. Aby lidé věděli, aha, čtu si deníky, to vlastní ten a ten. Jestliže se tady bavíme o nějaké okresní nemocnici nebo městské nemocnici, aby to četli s tím vědomím.
A není jim to jedno? Většinově, myslím, většinově.
Tak asi jim to jedno je, podle výsledků.
A to jim nahrává těm oligarchům, že?
Je to tak, no, ale s tím se nedá nic dělat a my, naší úkolem, úkolem novinářů je se snažit a stále znova a znova a dokola to popisovat. A na jí zmiňované debatě jsem taky říkal, ono to tak úplně není, protože jsme se bavili o hroší kůži politiků, o tom, že ty skandály na ně nedopadají. My jsme tam s kolegama trochu rozporovali, že přece jenom někteří lidé odstupují, že jsou tady jenom dva v úzovkách nedotknutelní nebo s tou největší hroší kůží, a to je Andrej Babiš a Miloš Zeman. S tím, že já jsem ale pak upozorňoval ještě na to, že i v době, kdy Miloš Zeman byl premiérem, tak se na ní valila jedna kauza za druhou mediální, zdánlivě to taky vypadalo, že se nic neděje, ale vlastně na konci po tom čtyřletém období SocDem, protože to byla normální politická strana a nikoli hnutí jednoho muže, jako je hnutí ANO Andreje Babiše, tak vygenerovala Vladimíra Špidlu jakožto budoucího premiéra, jakožto někoho, kdo jde do voleb, aby měli vůbec SocDem šanci, protože s Milošem Zemanem už by to nešlo po těch čtyřech letech.
Ondřej Neumann, šéf Ústavu nezávislé žurnalistiky a také šéf platformy Hlídací pes, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Ještě k té vaší knížce. Vy v tom promu na tohle knihu říkáte, že je tam všechno, co chcete vědět o českých novinářích, nebo spíš nechcete. To zní děsivě, pro novináře myslím. Šlo vám o trendy v žurnalistice, o konkrétní média, anebo o konkrétní novináře?
Ono se to prolíná tím, že je to určeno co nejširší veřejnosti podle zadání od Albatrosu, tak samozřejmě historiky v uzovkách, historiky z natáčení nemůžou chybět, takže je to i o konkrétních novinářích, je to ale i o tom systému, jak která média a právě jak jsou důležití její vlastníci a podobně. Takže je to vlastně takový pelmel a snažíme se to ukazovat na konkrétních, zase vždycky na konkrétních věcech, na které si třeba lidé vzpomenou, ať už je to principy fungování bulváru, kdy ukazujeme, jestli si vzpomínáte na paní, která dostala přezdívku Sestra smrt, kde ukazujeme na to, že zdaleka nejen bulvární média tam zcela selhaly, ale kdy člověk, který pak odešel od soudu jako nevinný, byl vlastně několik let vláčen jednoznačně. Tam pak my jsme dohledali titulky, že poté, co ona byla osvobozena, tak v podstatě vycházely stále titulky. Jako Sestra smrtu proklouzla.
Jasně, ale tohle jsou takové věci, které třeba sami novináři pozorují a vědí. Ale mně šlo o to, jestli tam odhalujete nějakou korupci nebo přímo novináře, které bychom neměli brát tak úplně vážně, nebo novináře, kteří pracují pro nějaký skorumpovaný systém, protože ptám vlastně nejširší je trend, pak je médium a pak jsou konkrétní novináři. Tak když říkáte, že je to pelmel, tak tam evidentně nějaká novinářská jména padnout musela. Tak se ptám, jaká?
Tak padla jména lidí, kteří jsou v čele vydavatelských domů nebo v čele jednotlivých médií Andreje Babiše, padla jména i majitelů jednotlivých vydavatelských domů, padla jména zas na druhou stranu i lidí, kteří právě na, jako v reakci na to, že oligarchové vstoupili do českých médií, odešli a zakládali nové projekty. Věnujeme se... Vlastně trošku paradoxní dráze Sabiny Slonkové, která nejdřív nastoupila k Andreji Babišovi jako šéfredaktorka, pomáhala mu vlastně vytvářet to zdání, že vše je normální. Už v té době tam ukazujeme, že byl čitelný trošičku obrat toho fokusu, že najednou Mladá fronta začala psát o něčem, o čem do té doby nepsala, konkrétně o OKD a Zdeňku Bakalovi. A pak Sabina Slonková zakládá vlastně Neovlivní a pak s panem Kubíkem na Seznamu zvláštní vyšetřování vlastně zavážejí a dělají velký problémy Andreji Babišovi. Takže v tomto smyslu nějaká jména tam jsou, že by to byl nějaký převratný objev nebo něco, že bychom ukázali na nějaký přešlap, velký přešlap, korupci, nedej bože, tak nic takového tam není. Ta knížka je spíš jakoby vysvětlující skutečně, než investigativní, spíš jako skutečná.
Takže ta vaše proma, to je marketing.
Je to samozřejmě marketing, ale ukazujeme tam samozřejmě na novinářské chyby. Jo, máme tam novináře, příběh novináře, který nejad mluvil s lidmi, což... A máme tam další, takže je to spíš v tomto smyslu, ukazujeme tam i na ty věci, ukazujeme tam samozřejmě, věnujeme se kauze Přibyl, ovlivňování nebo domlouvání se, kdy co se vytáhne na socdem v zájmu Andreje Babiše a tady ty věci tam samozřejmě také jsou.
Řekněte mi, máte nějaký pohled na ty novináře, kteří zůstali v Mafře? A kteří naopak zevnitř se snaží, nemluvím teď o těch, já nevím.
Exponovaných, kteří tam nastoupili na ty řídící funkce.
Ano, nemluvím o těch exponovaných ani o těch, kteří píší o politice. Ty dejme stranou. Ale je tam spousta lidí na jiných stránkách, kteří se snaží jen poctivě věnovat své práci. Jak na ně nahlížíte?
Já se snažím mít plně pochopení. Otázkou, jestli se dá dělat poctivě práce v médium člověka, který je premiérem této země, který rozhoduje o spoustě věcí a mnozí kolegové si na to odpovídejí, ano, dá se, já třeba píšu o sportu nebo já píšu o zahraničí. Ale já je za to, nesnažím se je za to odsuzovat. Snažím se je pochopit a to z jednoho jednoduchého důvodu. Tenhle čas jednou skončí, ten nebude do nekonečná. A já si myslím, že naše země už je velmi, velmi rozdělená jako, takhle, jak je a že bychom si neměli navzájem předhazovat, ty děláš něco jiného. Měli bychom, tak co naznačuje to možná vy, přistupovat k těm jednotlivým lidem tak, jak se chovají, jak se snaží chovat a oni proto mají nejrůznější důvody. Ať už je to obava o to, jestli dokážou uživit rodinu, ať už je to třeba péče nějaké...
Rozumím, ale nemáte někdy pocit, že tak, jak se mluví o rozdělené české společnosti, takže vlastně novinářská obec je rozdělená ještě mnohem víc?
Je rozdělená, jednu kapitolu tomu také věnujeme, nazýváme jednu část novinářů idealisté, druhou část jako realisté, tam jsme si vypůjčili starší článek kolegy Kiši, který s tímhle přišel. Je rozdělená česká novinářská obec. Na druhou stranu skutečný profesion, taky tam je taky otázka, kdo vůbec je novinář, to my se tam taky snažíme nějakým způsobem ukázat a definovat, protože například Radim Panenka z Parlamentních listů, který jezdí téměř jako doprovod, což tam ukazujeme, pana prezidenta, tak ten podle mě novinářem být nazýván nemá a ani nemůže. Existuje nějaká definice novináře a myslím, že on se do toho nevejde a to už ani neřeším to, co je schopen napsat, nebo k čemu on vlastně slouží panu prezidentovi a jeho okolí. Takže ano, jsou novinářská obec je rozdělená, na druhou stranu ty skuteční profesionálové. Nedávno jsem měl debatu a my se dokážeme upřímně pohádat třeba s Jakubem Patočkou, šéfem deníku Referendum. Naše názory jsou úplně odlišné i na fungování médií všeho, ale existuje tam vzájemný respekt a stejně tak můžu, nebo cítím respekt k některým lidem, kteří zůstali v těch oligarchizovaných médiích a snaží se dělat svoji práci dobře. Takže co jsem tím chtěl říct, pardon, možná je rozdělená, ale je otázkou, jestli a kdo je ten novinář a jestli ty skuteční profesionálové jsou tak hluboce rozdělení, jak to může možná vypadat.
Já mluvím na bázi toho, že jsou šéfredaktoři, kteří dokáží na stránkách svých deníků napadat jmenovitě spoustu novinářů. A mám pocit, že prostě dřív tohle nebylo, že tady existovala jakási pospolitost mezi těmi novináři, jistě předháněli se, kdo co dřív a tak dále, ale o tom, že by se napadali.
To napadání určitě ne, na druhou stranu mě tady vždycky chyběla taková vzájemný hlídání médií, ukazování na chyby, možná tady byla až velká soudržnost, kterou veřejnost zná třeba mezi nebo pociťuje mezi doktory, že se ty chyby přikryjou, že spíš jakoby drží bílí havrani pospolu. Novináři dlouhá léta taky drželi
strašně pospolu. Tak to už teď neplatí v každém případě.
Na druhou stranu by to nemělo nahrazovat to vzájemné napadání, osočování. Jo, je to spíš věcná kritika, věcné upozorňování, tohle se nepovedlo, tohle je trošičku jinak, takže proto já bych byl.
Víte, mě by zase jednoduchá otázka třiskutá odpověď. Existuje něco jako nezávislá žurnalistika?
Je to terminus technicus, který by se asi dal nějak definovat. Já jsem přesvědčený o tom, že existuje poctivá žurnalistika v tom slova smyslu, že děláte svoji práci a odpovídáte se svému svědomí, maximálně svému šéfredaktorovi, tak jak by to ve slušných vydavatelských domech mělo být. Takže ano, na to já věřím, jinak bych to nedělal, jinak bych to konec konců nedával i do názvu Ústavu nezávislé žurnalistiky.
No, já to chápu, ale kde ji tady dneska vidíte, tu nezávislou žurnalistiku? A já nechci, abyste jmenoval konkrétní média. Ale řekněme, kolik těch ostrůvků vlastně je?
Vidíme ji všude tam, kde jsou odvážné ženy a odvážní muži, kteří se snaží dělat svoji práci, a může to být v jakémkoliv médiu. Určitě třeba ve veřejnoprávních médiích se jejich prostor zužuje a jsou stále víc ve vztahu k ní vysílány signály, tohle pozor, tohle ne, už tohle se jako úplně nehodí, tady za to pochvalu nedostaneš, naopak tady za to pochvalu dostaneš, ale vždycky je to osobní integritě těch mužů a žen, kteří dělají novinářské řemeslo, takže nezávislá žurnalistika zůstane tam nebo přežije tam, kde budou odvážní lidé.
Říká šéf Ústavu nezávislé žurnalistiky Ondřej Neumann, který byl mým dnešním hostem, jsem tomu ráda, děkuju vám.
Také děkuju, hezký den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.